Ուրիշ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, ողջույն, այսօր մեր ծրագրում։ Այսօր Երևանը նշում է իր ծննդյան 2795-ամյակը։ Երևանի բոլոր համայնքներում տոնի արթիվ կլինեն միջոցառումներ։ Երեկերեկոյան Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթանակ տարավ Բուլղարիայի թիմի նկատմամբ։ Հայ ֆուտբոլասերները մինչև ուշ գիշեր Երևանի փողոցներում տոնել են սպասված հաղթանակը։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ձեռք բերված անձնագրերը քարտերի տեսքով կլինեն, ինչ առավելություններ կունենան նույնականացման քարտերը, պատրաստ են արդյոք դրանք լիարժեք գործարկման։ Այս շփոթ ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է հակված Հաշտության անդամ հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանը։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք իջ անց, այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Երևանում այսօր տոնում են մայրաքաղաքի հիմնադրման 2795-րդ տարեդարձը։ Տոնական միջոցառումների պատճառով քաղաքի կենտրոնական փողոցների զգալի մասը փակ է, նշեմ, որ քաղաքապետարանը Երևանի Երևան տոնակատարությունների վրա ծախսել է շուրջ 200 միլիոն դրամ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն այսօր տարածել է անցած 7 օրերին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում ստեղծված իրավիճակի ամփոփագիրը, դրա համաձայն Ադրբեջանի զինված ուժերը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել են շուրջ 200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց, նշված է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հաղորդագրության մեջ։ Պաշտոնական Լոնդոնը քննադատել է հոկտեմբերի 9-ին Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրությունները, թուրան գործակալության փոխանցումը Մեծ Բրիտանիայի համագործակցության և Եվրոպայի հարցերով նախարար Դեյվիդ Լիդինգտոնը վկայակոչելով ԵԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելության զեկույցը, նշել է, արձանագրվել են մի շարք կոպիտ թերություններ, մասնավորապես տեխնատուների և լրագրողների ահաբեկման դեպքը, քեր սահմանափակվել է խոսքի եւ հավաքների ազատությունը, դրանն գումարվել անմիջականորեն քվեարկության օրը տեղի ունեցած խախտումները։ Եթե Ուկրաինան ցանկանում է նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում Եվրամիության հետ ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը, ապա պետք է մինչ այդ բանտից ազատի Յուլիա Տիմոշենկոին իր Կիևում կայացած կլոր սեղանի ժամանակ, նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ուկրաինա ժամանած Եվրամիության ընդարձակման գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն։ Երկու օրից վերացական ցանկման միրգը կարող է անարգել մուտք գործել ռուսական շուկա, ռուսական իշխանություններն այս արգելքը որոշել են վերացնել մի քանի օր տևած բանակցությունների ավարտին, ինչպես տեղեկացնում են վրացական աղբյուրները։ Հոկտեմբերի 14-ից սկսած վրացական ընկերություններն ու անհատ ձեռներեցները հնարավորություն կստանա Ռուսաստանի դաշնության տարածքներ գրել նախ և առաջ ցիտրուսային մրգեր։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Այսօր Երևանի ծննդյան տոնն է։ Արդեն 2795 տարվա պատմություն ունեցող մեր մայրաքաղաքը, թեև արտաքին տեսքից հին մայրաքաղաքի տպավորություն գրեթե այլևս չի թողնում, այնուամենայնիվ երևանցիների կողմից սիրված է ու հարազատ։ Վերջին շրջանում շատացել են մի շարք երևանյան հին կառույցների հուշարձանների պահպանման բողոքի ակցիաները, ցույցերը՝ Աոքսի շենքի, Փակ շուկայի, Զվարթնոց օդանավակայանի, Աֆրիկյանների տան և մի շարք այլ պատմամշակութային հուշարձանների համար պայքարող ակտիվիստներին այս ընթացքում հաջողվել է դադարեցնել որոշ կառուցապատումներ, սակայն շատ այլ դեպքերում վերջիններս արդյունքի չեն հասել։ Այնուամենայնիվ այսօր մայրաքաղաքում տոն է, մի շարք միջոցառումների պատճառով դադարեցված է երթևեկությունը գրեթե բոլոր կենտրոնական փողոցներում։ Այժմ իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը գտնվում է Հյուսիսային պողոտայում, լսենք, թե ինչպես են նշում երևանցիներն իրենց տոնը։
Իմ սրտի ուղեկից այս կարգախոսն են ընդել Երևանի 2795-ամյակի Երևանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, և Երևանից սկսած Երևանի գոնե կենտրոնը վերածվել է տոնախմբությունների մի մեծ հրապարակի։ Երևանը տոնում է աշխարհի հնագույն մայրաքաղաքներից մեկը, տոնում է, ինչպես արդեն ասացի, 2795-ամյակը։ Վաղ առավոտից սկսվել են տարբեր միջոցառումներ, տարբեր տոնական բազմապիսի միջոցառումներ, առավոտյան ժամը 10-ից ճշտան մեքենաների շքերթը անցել Երևանի փողոցներով, հուշարձաններ են լվացվել քաղաքի տարբեր ցուցահանդեսներ։ Ես այս պահին գտնվում եմ Հյուսիսային պողոտայում, որտեղ տարբեր փոքր ու մեծ բեմեր են տեղադրված, որոնց վրա դատերական ներկայացումներ են ցուցադրում, ցուցահանդեսներ են կազմակերպել։ Մարդիկ զբոսնում են, շրջում են, ուրախ տոնում են իրենց մայրաքաղաքի ծննդյան օրը։ նրանցից հետաքրքրվեցի, թե ինչպիսի զգացողությունն են այսօրվա տոնի հետ կապված. Մեծ մասը իհարկե ասացին, որ շատ ուրախ են, որ Երևան մայրաքաղաքն այդքան մեծ, այդքան հին է, և որ այսպիսի գեղեցիկ միջոցառումներ են կազմակերպել. Ոմանք սրտնեղում էին, որ ճանապարհներ են փակվել, տեղյակ եք մի քանի ճանապարհներ փոքր կենտրոնում, երթևեկությունը մի քանի ճանապարհներին դադարեցվել է, որպեսզի տոնակատարություններ իրականացվեն. Եվ հիշեցնեմ, որ մայրաքաղաքի օրվա կապակցությամբ Եվրոպայի Երևանի 2705 տոնակատարությունների և Եվրոպայի խորհրդանշական պետությունների մայրաքաղաքների միջազգային համաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևանը ժամանել 17 երկրների 31 պատվիրակությունների անդամներ, որոնք 3 դեռ այցելել են Տիտեռնակաբերդի ուշահամալիր, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցել մեր դեղերնի զորերի հիշատակին։ Երևանի օրվան նվիրված ձևավորվել է քաղաքը փուչիկներով, տաղիկներով, եթե նույնիսկ մարդկանց հասնելու չենք, ապա միայն Երևանի տեսքին նայելով, այսօրվա էքսպոնական տեսքին նայելով, արդեն երևում է, որ Երևանը ցանցության մեջ է, տոն է Երևանում։ Եվ հիշեցնեմ, որ 200 միլիոն դրամ է ծախսվել այս ամենի վրա, որը այս գումարը շահարկումների տեղից տվեց, ոմանք ասում են, որ իմաստ չուներ այդքան մեծ գումար ծախսել, հնարավոր էր ավելի քչով բավարարել, սակայն քաղաքացիները, երևանցիները կարծում են, ոմանք, որ այդքան գումարն էլ է քիչ նույնիսկ Երևանի տոնը նշելու համար։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Երևանյան տոնակատարությունների զուգահեռ շարունակվում է նաև փակ շուկայի ճարտարապետական տեսքի պահպանման համար բողոքի ակցիաները։ Այսօր էլ Ազատենք Հուշարձանը օլիգարխից քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները Մաշտոցի պուրակից շարժվել են դեպի փակ շուկա։ Հեռախոսակապ ենք հաստատել ակցիային ներկայիմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանի հետ, ով զրուցել է նախաձեռնության անդամների հետ։
Այդ մեր հետ մեծ հետ զրույցում նախաձեռնության մասնակիցները պնդում էին, որ այսօրվա տոնը իրականում կեղծ է, քանի որ եթե չունի մայրաքաղաքը խորհրդանիշներ, որոնցից մեկը նաև փակ շուկան է, որի տեսքը փաստորեն աղճատված է, չի կարող Երևանը իրականում տոնել, նշել իր տոնը։ Նախաձեռնության անդամներից Գևորգ Ջուկաջյանն ասաց, որ չնայած այսօր մասնակիցների թիվը այնքան էլ շատ չէ, նրանք հասնում են երևի 20-25, թե 20-25 հոգի լինեն նրանք, այնուամենայնիվ պայքարը չի դադարելու, պայքարելու է նրանք փակված շուկայի համար, որպեսզի ի վերջո բնակչության մեջ ասնանա գիտակցությունը, որ Երևանի տոնը միայն նոր շենքերը չեն, Երևանի տոնը չի տոնվում նոր շենքերով, նա պետք է պահպանել հինը, ունենալ հինը և նոր հետո ստեղծել նոր Երևան։ Իսկ այսօր ես ակցիայի մասնակիցների այդ համադրությունը գոյություն չունի, Երևանը կորցրել է իր տեսքը։ Աննա, այս պահին փաստորեն մասնակիցները շարժվում են դեպի ծածկված շուկա, ես չեմ կարող ասել, արդյոք նրանց կդիմավորեն այնտեղ սեփականատեր Սամվել Ալեքսանյանի պաշտպանող կանայք, քանի որ ես նույնպես հիմա ուղեկցում եմ երթի մասնակիցներին։
Շնորհակալություն Անուշ, մանրամասներին կծանոթանանք մեր հաջորդ թողարկումների ընթացքում։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության Բ խմբի ընտրական մրցաշարի նախավերջին 9-րդ փուլում 3-3-ով Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթանակ տարավ Բուլղարիայի թիմի նկատմամբ։ Հայ ֆուտբոլասերները մինչև ուշ գիշեր Երևանի փողոցներում տոնել են սպասված հաղթանակը։ Հովանես Մովսիսյանն է հետևել ֆուտբոլային հանդիպմանն ու հաջորդած զարգացումներին։
Ինչպես ամբողջ խաղաշրջանում, այս խաղում ևս մրցավարները գործեցին Բուլղարիայի դեմ։ 3 Հայաստան-Բուլղարիա խաղից հետո կայացած մամլոասուլիսում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Բուլղարիայի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լյուբոսլավ Պենևը։ Նա ասաց, որ վերջին տարիներին իրենց հավաքականը բավականին բարդ մրցակից է դարձել աշխարհի բոլոր թիմերի համար, ինչն էլ թերևս ամբողջ խաղաշրջանում մրցավարների իրենց դեմ սուլելու պատճառ է հանդիսանում։ Ակնհայտ է, որ այս խաղում մենք ավելի լավ հանդես եկանք, ավելի շատ գոլային պահեր ստեղծեցինք նույնիսկ 10 և 9 խաղացողներով։ Այս խմբում բոլոր խաղերի ժամանակ մրցավարները միշտ էլ Բուլղարիայի դեմ են դատել։ Օրինակ, կոնկրետ այս հանդիպման 15-րդ րոպեին Հայաստանի հավաքականը արդեն կարող էր կարմիր քարտ ստանալ և մնալ 10 հոգով, մինչդեռ մրցավարը աչք փակեց։ Բավականին երկար եմ մտածել եւ եզրակացրել եմ, որ այս ամենի պատճառը մեր ավելի ուժեղ լինելն է։ Պենևը խոստովանեց, որ այս պարտությունից հետո Բուլղարիայի ընտրական խմբից դուրս գալու շանսերը ավելի քիչ են։ Նա ասաց, որ պատրաստվում է նամակ գրել FIFA, որպեսզի մյուս հանդիպման ժամանակ Բուլղարիայի հավաքականը հանդես գա 9 կամ 10 ֆուտբոլիստներով, քանի որ այդպես մրցակիցների համար ավելի հեշտ կլինի։ Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք մարզիչը պարտության համար մեղադրում է միայն մրցավարին եւ որ իր հավաքականի ֆուտբոլիստները սխալներ թույլ չեն տվել, նա ասաց, որ իր ֆուտբոլիստները խաղացին կանոնների շրջանակներում։
Аз поздравих моето момчета за това, че изиграха матча по най-добрия начин. И с 11, и с 10, и с 9 човека.
Ես ոչ-ոքի չեմ մեղադրում, ես շնորհավորում եմ իմ խաղացողներին, նրանք 10 եւ 9 հոգով էլ շատ լավ խաղացին։ Կրկին շեշտում եմ, ես ոչ-ոքի չեմ մեղադրում, ընդամենը ներկայացնում եմ փաստերը։
Ուղղակի просто анализирам и това, което рассказвам са факти. Това не е моята версия, това са факти.
Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզիչ Վարդան Մինասյանը խաղից հետո ասաց, որ գոհ է։ Նա շեշտեց, որ խաղի մրցավարը աշխարհի 3 լավագույն մրցավարներից մեկն է։ Մարզական մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանը, ով ուղիղ եթերում մեկնաբանում էր հանդիպման հեռուստահեռարձակումը, խաղից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ի տարբերություն Բուլղարիայում տեղի ունեցած խաղի, երբ նրանց երկրպագուները եկել էին մարզադաշտ միայն մրցակցին վիրավորելու համար, մեզ մոտ երկրպագուները եկել էին հավաքականի տղաներին աջակցելու համար, ինչն էլ նրա կարծիքով մեզ հաջողություն բերեց։
Ես հենց այսպես էլ ցանկանում էի, որ մենք հաղթեինք եւ խաղով ապացուցեինք, որ մենք ավելի ուժեղ ենք իրենցից եւ Սոֆիա տեղի ունեցածը ոչ ֆուտբոլային իրադարձությունների հետևանքեր։ Իսկ հիմա մենք հաղթեցինք, ես չէի ասի, որ մրցավարը մեզ օգնեց, որովհետև երկու կարմիրներն էլ տեղին էին, ովքեր կասկածում են, կարող են մանրակրկիտ ուսումնասիրել կրկնապատկերով շատ լավ երևում է։ Երկու դեպքում էլ խախտումներն ակնհայտեն, այնպես որ մրցավարը արեցան, ինչ պարտավոր էր անել։ Իսկ մենք օգտվեցինք այո դժվարությամբ, բայց կարևորը օգտվեցինք։
Մեկնաբանը ասաց, որ այս հաղթանակի արդյունքում մեր հավաքականը դեռևս պահպանում է խմբից երկրորդ տեղով դուրս գալու շանսերը, իսկ Բուլղարիայի հավաքականը շատ բաներից զրկվեց։ Երևանում նախորդ բոլոր 4 հանդիպումներում Հայաստանի ֆուտբոլիստները պարտություն էին կրել։ Սա ընտրական մրցաշարում Հայաստանի առաջին հաղթանակն է սեփական հարկի տակ։ Երկրպագուները այն նշում էին մինչև ուշ գիշեր։
Շատ
գոհ
է իհարկե
շատ
կարում եք
3-0
բայց 2-1
խաղի մասին ի՞նչ կասեք
էս նորմալ է լավ պայր ունենք ասած քիչ օգտագործենք էլի
ի՞նչ հաշիվ եք այսօր կանխատեսում
այսօր մենակ հաղթանակել էր հերիքեր բայց որ շատ խփեն լավ է էլի
Ի՞նչ հաշիվ եք այսօր ուզում
5-0
կոնկրետ մի հատ մրցակից եմ կարը մեր համար առաջին խաղից հետո իրանց առաջը կանգնեցի ցերը մենք պատասխանեցինք իրանց հաղթելով ամենակարևորը դա է
Բուլղարացնի մասին ինչ ասեք այն ի խաղի
տեղը հանեցին քվի դալի ցենց ասած լրիվ հանել ենք հալալա տղեկին չգիտեմ սա շնորհավորում եմ սա Հայաստանի մեր ազգին սա հաղթանակի կապակցություն սաղով այդ մենք քեֆ անելու բարակ դուք էլ գաք
Հայաստանի հավաքականը թեև ներկայումս Աղյուսյակի նախավերջին տեղում է, սակայն խմբում երկրորդն է հաղթանակների թվով։ Իտալիայի հավաքականը տոնել է 6, Հայաստանը 4 հաղթանակ։ Այժմ Հայաստանի հավաքականը պատրաստվելու է վերջին հոկտեմբերի 15-ին Իտալիայում կայանալիք հանդիպմանը խմբի առաջատարի հետ։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ձեռք բերված անձնագրերը քարտերի տեսքով կլինեն, պատրաստ են արդյոք դրանք լիարժեք գործարկման փորձել է պարզել Հասմիկ Գրիգորյանը։
Անձնագրային եւ վիզաների վարչությունը նույնականացման քարտի եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նոր նախագիծ է ներկայացրել ազգային ժողով։ Եթե փաստաթուղթն ընդունվի, ապա հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից արդեն հին անձնագրերը կփոխարինենք նույնականացման քարտով։ Փոփոխություններից մեկով էլ առաջարկվում է արտերկրից մեկնելու համար տրվող կենսաչափական անձնագրերը տրամադրել ոչ թե 5, այլ 10 տարի վավերականության ժամկետով։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց ոստիկանության անձնագրային եւ Վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը հավելելով, որ այս կերպ հեշտացնում են քաղաքացիների տարբեր ծառայություններից օգտվելու կարգն ու ձևը։
Շատ հանրային ծառայությունների դիմելիս քաղաքացիները ստիպված են լինում նաև հանրային համարանիշ ձեռք բերել, որի համար դիմեն անձնագրային ծառայություն, նույնականացման քարտերի վրա արդեն իսկ այդ համարանիշը կա, քաղաքացին ավելի հեշտացնում է։ Նույնականացման քարտի վրա կա նաև էլեկտրոնային ստորագրությունը, որը բավականին քաղաքացիների նաև հեշտացնում է հարաբերությունները թե պետ եկամուտների ծառայության հետ, որոնք իրանց հաշվետվությունները էլեկտրոնային եղանակով են արդեն փոխանցում, ոչ թե թղթային տարբերակով։
Հիշեցնեմ, որ նույնականացման քարտերի մասին օրենքը ուժի մեջ է մտել դեռ 2012 թվականի հունիսի 1-ից։ Նույնականացման քարտ կարող է ձեռք բերել 16 տարին լրացած Հայաստանի քաղաքացին, դրա համար վճարելով 3000 դրամ։ Չնայած օրենքին, հին անձնագրերը շարունակում են շրջանառության մեջ մնալ, քանի դեռ համակարգն ամբողջությամբ չի ներդրվել։ Քարտի ձեռքբերումը պարտադիր է միայն նրանց համար, ովքեր հարկային հաշվետվությունները պետք է ներկայացնեն էլեկտրոնային տարբերակով։ Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակի տնօրեն Արթուր Ղուլյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չի հերքում, որ չնայած օրենքի ընդունումից հետո արդեն շուրջ 2 տարի է անցել, այդուամենայնիվ մինչ օրս համակարգում դեռևս տեխնիկական խնդիրներ կան։
Միջև ընդհանուր համակարգը չի գործում, շատ դժվար է ինչ որ ենթակառուցված նախապատրաստել դրա համար։ Եթե նախկինում ասում էին, որ ինչ որ խնդիրներ են լինում նույնականացման քարտերի, այժմ համարյա բոլոր բանկերը ունեն նաև նույնականացման քարտ կարդացող ծրագիրը։ Արդեն իսկ մի շարք համակարգեր ինտեգրվել են, դա եւ պետական եկամուտների կոմիտեն է, դա կադաստրի պետական կոմիտեն է, դա լիցենզավորման ծառայություններն են, այսօր բիզնես ռեգիստրի հետ կապված աշխատանքներն են կատարում, որպեսզի ինտեգրեն Մալբերի հաստատության համակարգեր եւ այլն։
Հիմա պաշտոնյաները հավաստիացնում են, թե առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում բոլոր հարցերը լուծված են լինելու, ավելին ընդարձակվելու է դրակիրառման դաշտը։ Ըստ Խուլյանի, մասնավորապես այժմ մշակում են էլեկտրոնային առողջապահության նախագիծ, որը հնարավորություն կտա նույնականացման քարտի մեջ ներառել նաև հիվանդությունների պատմությունը։
Անկետան էլեկտրոնային ձևով պահպանվելու է, արդեն իսկ մենք այդ նախագիծը սկսել ենք։ Մենք նաև ուզում ենք ավելի եւս հեշտացնենք նույնականացման քարտերի կիրառումը ամենօրյա կյանքում, դրա համար նաև բջջային հեռախոսների հետ ենք ուզում ինտեգրել բանալիների հավաստագրերի լուծումը, որը թույլ կտա նաև օգտվել տարբեր ծառայություններից բջջային հեռախոսների միջոցով։
Թե ծրագրի իրագործման համար որքան գումար է ծախսվել ու կծախսվի, Մուրադ Խանյանը դժվարացավ պատասխանել։ Նշեց, որ ուսումնասիրում են եւ վերջնահաշվարկի արդյունքները պարզ կդառնան մի քանի օրից, սակայն հավելեց, որ ծրագրի իրագործումը ժամանակի հրամայականն է։
Դեռևս 2001 թվականին միջազգային ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհուրդն է բանաձև ընդունել, որ անհրաժեշտ է անցնել կեսաչափական տվյալների փաստաթղթերի միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարելու, կես փաստաթղթերի շրջանառությունը բացառելու հետ կապված, որովհետև կեսաչափական տվյալներով փաստաթղթերը ավելի ապահով են, ավելի պաշտպանված են և կարելի ասել կեղծելը գրեթե անհնար է։ Երբ որ ազգային ժողովը օրենքը կընդունի և նախագահի կողմից կհաստատվի օրենքը, կանցնենք արդեն պարտադիր կեսաչափական տվյալներով փաստաթղթերի ստանալուն։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ Ազատություն TV-ի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է ՀԱԿ վարչության անդամ հրապարակախոս Հրանտ Տեր Աբրահամյանը։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է Նանե Սահակյանը։ Լսենք հատված հաղորդումից։
Բարև ձեզ Հրանտ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք ստացել ենք բազմաթիվ հարցեր, միանգամից անցնենք հարցերին։ Ընթերցեմ առաջին հարցը, Հակոբ Հակոբյանը հարցնում է ձեզ. Կուզենայի իմանալ ձեր վերաբերմունքը Զարուհի Փոստանչյանի հնչեցրած հարցին և այդ համատեքստում ինչպես կգնահատեք Սերժ Սարգսյանի վերջին տարիների վարած արտաքին քաղաքականությունը։
Դե ոնց որ թե երկու տարբեր հարց է, որտեղ ամեն դեպքում արտաքին քաղաքականությունը Զարուհու հարցից մի քիչ տարբեր է, կարծեմ։ Զարուհու հարցի մասին ես շատ բան չունեմ ասելու, ինձ մի քիչ զարմացրեց այն այդպես աժիոտաժ ասեմ, աղմուկ ասեմ, որ բարձացավ այդ հարցի շուրջ, այդ թեմայի շուրջ։ Ну, կարելի էր այդտեղ իհարկե ենթադրել, որ մի գուցե հարցը այդքան, ասենք, տեղին չէր կամ, բայց ես չեմ կարծում, որ մինչև այդ բոլոր հնչած հարցերը Սերժ Սարգսյանին ընդդիմության կողմից այդքան տեղին են եղել, եւ ես չգիտեմ ինչու այդքան կենտրոնացում գնաց Զարայի հարցի վրա, եւ մանավանդ եթե հաշվառնենք այն ինչը հետո հնչեց արդեն հանրապետականների շուրթերից, դա ուղղակի խայտառակություն է, այն ինչ որ ես երեգեր, հա, որ ասեց այրելա պետք, չգիտեմ ինչա պետք, ինձ թվում է, եթե այդ տիպի հայտարարությունից հետո նման հայտարարություններ անողներ անմիջապես պատիժ չեն ստանում, պաշտոնից գոնե չեն զրկվում, հսա աբսուրդ է, սա միջնադարն է, ինչ նշանակում վառել կամ չգիտեմ
այդ սպորտի եւ երիտասարդության,
այո, Խաչիկ Ասլանի այդ հայոց արծվի մասին, հսա խայտարարությունը ես կարծում եմ, եւ այդտեղ արդեն քննարկել թե Զարայի հարցը ասենք ինչի ճիշտ երանգներով սխալ երանգներով չի արդեն իմաստը չունի, որովհետև այդտեղ շատ ավելի խայտարակ բաներ են տեղի ունեցել որպես ռեակցիա այդ հարցին։
Այսինքն արձագանքն է ավելի խայտարակ։
Իհարկե, չէ, բայց ինչի մասին է խոսքը, ասենք ցանկացած բանական մարդ համար պարզ է, չէ՞, որ այդպիսի արձագանք հնարավոր չի քաղաքակիրթ միջավայրում որ լինի։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Սերժ Սարգսյանի
հարցին,
դե դրա մասին շատ երկար կարելի է խոսել, ես իհարկե կարճ կխոսեմ։ Ես կարծում եմ անոնց վերջին այս իրադարձությունները վերջին 1 ամսվա ցույց տվեցին լիակատար տապալում արտաքին քաղաքականության։ Իհարկե միշտ էլ քննադատելի տեղեր
ունեցել են։
Այո, խոսքը է սեպտեմբերի 3-ի որոշման մասին է եւ դրա ամբողջ կոնտեքստի մասին է, որտեղ դրան նախորդել է կոնտեքստ։ Մենք էլի հարցեր ունենք այս թեմայի շուրջ, կխոսենք հաստատ, ես դրա համար հիմա շատ կարճ ընդհանուր կասեմ։ Իհարկե Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ էլ քննադատելի է եղել, միշտ էլ ընդդիմության կողմից քննադատվել է, հիմա կարող ենք վիճել նրա մասին արդարացիորեն թե չէ, բայց սա կարծում եմ յուրահատուկ ռուսերն ասում են տոչկն իվազ վրատը, մի հատ կետ է, որը բացարձակ իմ կարծիքով բացարձակ տապալում որպես պետք է գնահատել եւ սրա համար պատասխանատվություն պետք է կրեն այդ քաղաքականություն մշակողները, վարողները, իրականացնողները։
Շաղիկ Գևորքյանը ձեզ հարցնում է. Ստրասբուրգում բացի Փոստանյանի հարցից հնչեցին նաեւ այլ հարցեր, որոնցից մեկին Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց այսպես. Մենք տարածքային պահանջ չունենք ոչ Թուրքիայից, ոչ Վրաստանից, խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը պատասխանի վերաբերյալ։
Դերը շատ կարճ կասեմ, երկտեղ դեպքում պետք է օբյեկտիվ լինել, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի որևէ պետական բարձրաստիճան պաշտոնիա պաշտոնապես չի կարող տարածքային ուրեմն պրետենզիաներ ունենալ որևէ մեր հարևան երկրի նկատմամբ, դա նորմալ է։ Հիմա այդքան։
Գրիգորյան Վարդանը հարցնում է, ասում է, որ գնահատում է ձեր ազնվությունն ու նվիրվածությունը եւ ուզում է իմանալ ձեր վերաբերմունքը քաղ բանտարկյալների եւ քաղ հալածյալների հարցում եւ ոչ միայն մեր երկրում, ի նկատի ունի նաեւ
արդյունքը։ Ձեր հարցի պատասխանը կարծում եմ ակնհայտ է, որովե այսօրվա քաղաքական համակարգում քաղաքական հալածանքները պետք է բացառվեն եւ դա Հայաստանի թիվ ամենամեծ ցավոտ հարցերից մեկն է, կարծում եմ, եւ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք Սերժ Սարգսյանի ամբողջ կառավարման ընթացքում, ստեղության ընդհանուր 2 ամիս է Հայաստանը առանց քաղ հալածյալի, առանց քաղ բանտարկյալի մնացել, եւ դա իհարկե չասում ամեն ինչ ասում է այս վարչակարգի մասին։
Ձեր կարծիքով հայտարարված համաներումը լուծում է այդ հարցը։
Դե ամենայն դեպս իհարկե այդ մարդիկ ոնց որ ասած ներման բան չունեն, որը առաջ չեն արևորներ են, բայց որպես պրակտիկ լուծում իհարկե, որտեվ կարևորը մարդ է ի վերջո բանտում է թե չէ։
Աղասի Մարկարյանը հարցնում է ձեզ, ասում է, կարծում եմ մաքսային միություն մտնելու մասին սեպտեմբերի 3-ի հայտարարության կարևորության համեմատ որևէ իրադարձություն դեռ չի եղել, սակայն այդ մասին խոսվում կամ ավելի ճիշտ չի խոսվում որպես արդեն կայացած փաստ, իսկ ասենք փակ շուկայի ակցիաները, Փոստանջանի հարցը եւ այլն առաջնային կարևորություն են ներկայացնում։ Եվ հարցը, արդյոք մենք գործ ունենք հերթական անգամ ուշադրություն շեղելու եւ լրատվական մանիպուլյացիաների հետ։
Դե այստեղ մասամբ կարող եմ հարցի ենթատեքստի հետ համաձայնվել, մասամբ չէ։ Իհարկե մաքսային միության այդ անդամակցությունը կամ անդամակցության համաձայնությունը իհարկե ամենակարևոր թեման է Հայաստանում սեպտեմբերի 3-ից հետո մինչև այսօր պարզ է, բայց այստեղ մի խնդիր էլ կա։ Մաքսային միությունը այն թեման չի, որի շուրջ պետք է եւ կարելի անվերջ խոսել, պետք է ավելի շուտ գործել։ Ես ավելի շուտ սպասում եի, որ քաղաքական դաշտում այս հարցի շուրջ, ընդհանրապես Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականության հարցի շուրջ ինչ-որ համախմբում կգնա, ինչ-որ process կգնա, որովհետև դրա դրամաբանությունը, դրամաբանական եզրակացությունը մեկն է, եթե մենք գնահատում ենք սա որպես արտաքին քաղաքականության տապալում, իսկ դա շատ քաղաքական ուժեր եւ գործիչներ են այդպես գնահատել, նորից անմիջապես իմ կարծիքով այս քաղաքական դրամաբանության ոչ թե ըստ ինչ-որ մեկի կամ հաճույքի հետևում է Սերժ Սարգսյանի որպես արտաքին քաղաքականության սահմանադրությամբ ամրագրված արտաքին քաղաքականության պատասխանատու հրաժարականի պահանջը, այլ քաղաքական լուծում ձևակերպում քաղաքական այս հարցի շուրջ լինել չի կարող։ Սրա մասին էլ գուցե առիթ կլինի առանձին կխոսենք։ Հիմա եթե այդպիսի գործընթաց չի գնում, այսինքն մարդիկ այդպես խոսքով դատապարտում են, ասում են, հա, սա չգիտեմ Հայաստանի անկախությանը վնաս է եւ այլն, բայց եթե դրանից քաղաքական կարգախոս ձևակերպում չի հետևում, այդ ամեն ինչը խոսակցություն են, դրանք քաղաքական չեն։ Եվ բնական է, դե անվերջ չեն կարա մարդիկ խոսան, այլ թեմաներ են առաջանում։ Հիմա ես հասկանում եմ մարդի ենթատեքստը։ Իհարկե ցանկացած թեմա էլ իշխանությունը կարող է օգտագործել, այսպես հասարակության ուշադրությունը շեղելու կամ ինչ-որ արհեստական մեդիա իրադարձություններ դարձնելու, բայց այնպես չէ, այդ հարցերը արհեստական չեն։ Գոնե փակշուկայի հարցը արհեստական հարց չի, դա իրոք մարդկանց հուզող խնդիր է, եւ ասենք անձամբ էլ հուզող խնդիր է, ինձ որպես երևանցի դա ռեալ հուզող խնդիր է։ Հիմա այլ հարցը, թե ով կարող է այդ խնդիրները օգտագործել իր շահերի համար, ով չօգտագործել, դրա համար էլ հասարակությունը պետք է անի այնպես, որպեսզի ինքը օրակարգեր ձևավորի, այլ ոչ թե թույլ տա, որ իրանով մանիպուլացնեն, դրա միակ ելքը ակտիվությունն է, այսինքն դա նորմալ է։
Ինչպես ասում են փակշուկայի հարցերով զբաղվող ակտիվիստները, որովհետև
հա ես ամեն դեպքում շատ նորմալ եմ դա գնահատում։
Գևորգ Քեհյանը Վարշավայից Լեհաստանից գրում է. «Արդեն բավական ժամանակ է անցել ՀԱԿ ԲՀԿ մերձեցման փորձերից. Այսօր եւս մեկ անգամ հետադարձ հայաց գցելով ՀԱԿ-ի ձախողված փորձերին, ինչ գնահատական կտակ դրանց եւ արդյոք այստեղից չսկսվեց քիչ թե շատ կայացած ընդդիմության ունայնությունը»։
Հա, դե ինքը նախ հարցը մի քիչ երկար պիտի պատասխանեմ, որովհետև սա տարօրինակ հարց է։ Ինքը ոնց որ գնահատականը իր գնահատականը տվել է հարցի մեջ, ես թույլ կտամ ինձ չհամաձայնվել այդ գնահատականի հետ, բացատրեմ։ Ընդհանրապես այս տիպի հարցերը դիտարկելու ես շատ եմ ուզում, որ մեր հասարակությունը եւ այն հատվածը հատկապես, որ ակտիվ հետևում է, ինքը մի քիչ կարողանա վերացարկվել կոնկրետ անուններից, կուսակցություններից, չգիտեմ, ասենք ՀԱԿ-նա, ԲՀԿ-նա, Հոյդանա, ովա, նույնիսկ հանրապետականնա, այլ նաեւ պրոցեսները մի քիչ sense օբյեկտիվ բանով, առարկայական բանով։ Հիմա տեսեք, եթե մենք, հա, եւ կարողանա նպատակները պրակտիկ ձևակերպել, հա, այսինքն մենք ունենք նպատակ, բոլորս, ու շատերս ամենել դպս համաձայն են, որ Հայաստանում անհրաժեշտ է կամ իշխանափոխություն կամ արմատական փոփոխություններ։ Հիմա դա շատ լավ ցանկություն է, բայց ինչպես այդ ցանկությունը իրականացնել։ Եկեք վերենք պրակտիկ դաշտ։ Որևէ մեկ առանձին վերցած քաղաքական ուժ կամ, չգիտեմ, հասարակական ուժ չի կարող այդ խնդիրը իրագործել։ Այսինքն, եթե դու ռեալ այդ խնդիրը փորձում ես ձևակերպել քաղաքական, այլ ոչ թե միայն ցանկությունների դաշտով, դու պետք է հասկանաս, որ դու պետք է համագործակցես ցանկացած իմ կարծիքով, ցանկացած ուժի հետ, ցանկացած անձի հետ, ով որ կարող է այդ խնդրում քեզ դաշնակից լինել, որովհետև առանց հասարակական համախմբման դա հնարավոր չի, բացի այդ, եթե մենք նայենք մեր հասարակությունը ինչ ռեսուրսների է իրականում տիրապետում, հատկապես մեր հասարակության ընդդիմադիր հատվածը, որը թվականակով մեծամասնություն է, բայց եկեք համաձայնենք, որ համեմատած ռեժիմի հետ, հա, կամ իշխանության հետ ռեսուրսային հսկայական անհամաչափություն կա, ռեսուրսները կուտակված են այնտեղ, փոքրամասնության ձեռքում են, եւ եթե դու լուրջ ես դնում նպատակը իշխանություն փոխելու, կներեք շատ անլուրջ է ենթադրել, որ դու կարող ես դա անել առանց որոշակի դաշինքների մեջ մտնելու, թեկուզ այնպիսի ուժերի հետ, որոնք կարող է քեզ դուրս չեն գալիս սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ պատճառներով։ Եվ մի բան էլ ուզում եմ շեշտեմ այստեղ, երբ որ խոսում ենք ՀԿ-ԲՀԿ համագործության մասին, ես ընդունում եմ եւ իմ ընկերների շրջանակում էլ շատ տարբեր կարծիքներ կան սրա շուրջ, ես ընդունում եմ, որ մարդկանց մի մասի համար դա կարող անընդունելի լինել, մարդկանց մի մասի համար ընդունելի լինել, դա լրիվ նորմալ է, բնական է, բայց ես ուզում եմ շեշտեմ, որ մենք գործում ենք Հայաստանի քաղաքականության մեջ ամոթ չլինի ասել եզակի հրապարակային գործընթացի հետ։ Հա, այսինքն, տեսեք, սա մի համագործակցություն է, որը ոչոք չի թաքցում, սա կուլիսներում տեղի չի ունենում, սա բաց հրապարակային հայտարարվել է, և մարդիկ հնարավորություն ունեն կողմնորոշվելու։ Ես ուզում եմ ուշադրությունը դարձնել մեր ուրեմն հասարակության ակտիվ հատվածի, որ իրանք շատ ավելի ուշադիր լինեն այնպիսի դեպքերի, երբ որ մարդիկ նույն հենց ԲՀԿ-ի հետ կուլիսային համագործակցության մեջ են մտնում եւ մարդկանց տեղակ չեն բամ եւ հասարակությունը հնարավորություն չունի իր գնահատական տալու։ Իսկ այդպիսի դեպքեր կան, եթե ուշադիր, այստեղ ես ոչ մի այսպես գաղտնի կոնսպիրոլոգիկ բան չեմ ասում, սուտ հրապարակային ախտերին ուշադիր հետեւելով դու կարող ես տեսնել, որ այո, կան ուժեր, կան գործիչներ, որոնք եթե իրենց լսես, իրենք նույն ասենք ԲՀԿ-ի հետ ինչ-որ խնդիրներ ունեն, շատ դեմ են ԲՀԿ-ի հաճի դեմել են, բայց իրենք հենց իրենց հրապարակումներից եւ որոշակի բանից դու կարող ես տեսնել, որ հենց այս տարի թեկուս կուլիսային որոշակի հարաբերություններ ԲՀԿ-ի հետ ունեցել են, բայց իրենց կողմնակիցներին հնարավորություն չեն տվել դա գնահատել, որտեղ դա հրապարակել չի։
Հավ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հիմնական ռադիոհաղորդումը լսեք ժամը 19-ին, իսկ Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի թողարկմանը միացեք ժամը 20-ին։ Ազատություն.am կայքում հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հաջողություն։